dexes procentoi de la polai internautoi sentas timon esti distancigitai de la interreto, do suferas la sindromon FOMO. La siglo FOMO, Fear of Missing Out, signifas timon esti isolita de la interreto kaj sociaj portaloj, la desiron esti en daura kontakto kun la aliaj, kun la samtempa impreso, ke se oni estas for de la sociaj forumoj, oni frontas la minacon preteratenti ion gravan. Ĉi tiu fenomeno la unuan fojon estis identigita en la naŭdekaj jaroj, sed ĝia skalo komencis kreski konforme al la kresko de la signifo de la sociaj forumoj. La esploristoj el la Varsovia Universitato, kunlaborantaj kun la esplorpanelo Ariadna, taksinte, ke preskaŭ 26,9 milionoj da personoj en Pollando uzas la interreton, elmontris, ke 16% signifas 4 milionojn da polaj internautoj. Inter ili estas grupo kun la altgrada FOMO, kiu ne ŝajnas esti ligita kun sekso aŭ la loĝloko. La timosindromon sentas 17% de virinoj kaj 15% de viroj, 14% de vilaĝloĝantoj, 16% de loĝantoj de malgrandaj kaj mezgrandaj urboj, kaj 18% de loĝantoj de grandaj urboj. Oni notis tamen grandajn diferencojn inter la aĝgrupoj. Altgranda FOMO estis identigita ĉe 20% de 15-24-jaraĝuloj. En la aĝgrupo 15+, tiu elcento egalas sole al 5%. Kiel substrekas la aŭtoroj de la raporto, personoj kun la altgrada FOMO utiligas siajn ŝarĝtelefonojn en cirkonstancoj malkonsilindaj. Tion konfesis 20% de la respondintoj, sed eĉ 35% deklaris, ke pro la uzado de elektronikaj medioj suferas iliaj hejmaj taskoj. 27% neglektas siajn profesiajn taskojn. Eĉ 36% de la enketitoj en la grupo de altgrada FOMO deklaras sian dependiĝon de la sociaj portaloj. La esplorautoroj prezentis vicon da rekomendoj pri tio, kiel kontraŭbatali FOMO-n. Interalie temas pri tio, ke la lerneja eduko pri novaj teknologioj ne limiĝu sole al la kapablo priservi aranĝaĵojn kaj programaron, sed koncernu ankaŭ la kapablon observi proporcion inter la utiligado de la interreto kaj aktivado en la eksterreta medio.